eyokubanga ebibuuzo bibuuzibwanga nebibeerawo netutandikira kweba inshallah ebijjawo olunaku olwo netubibuuza omulundi okukola ki oguddako kyekisinga okubeera awula wa aliyaq ekisinga okubeera ekirungi era ekigwanidde wabula omulundi guli waliwo gwe baatulaga nti agenda tuyambangako ku nsonga eyo simanyi oba yali ani kyakijjukira kibeere nga kikolebwa insha allahu taala naye zibeera nnaku zino eza bulijjo tugende nga tubifuna tusobole okubeera nga omulundi guli tutuuka weebiri insha allah naye nga ndooza tugenda kugoberera sisitimu ngaeya luli ayina kyayina kyagenda okubuuza tutambule tugende mu maaso barakallahu fikum faddal naam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكا كيبو زيكيانج كيبو كيغامب سيغام بسا ومشارة مجانا نينا أبانا بابا زادة وما نومو أبا بيري نيستا بلا بيري رمفونا مسانغو سفونا
سيغو واسو مشارة نجانا وموانا قبايتا مجانا نينا وكيري omwana oyo gwazze naye oba bazze nabo ababiri bwemba sibalabiridde nfuna omusango abaana bajja na nnyina ekituufu kiri nti bayina kulabirirwa kitaabwe eyabazaala bwe babanga tebazaalibwa mu mateeka babeera mulhaqu bi ummihima oba bi ummih babeera bali ku maama waabwe yateekeddwa obakola ki obalabira oba sayidi ya maama lwaki nti abaana abazaale mu nkola etali ya mateeka ga ddiini tebabeera na taata waabwe era eyabenda oba eyayenda ku maama waabwe oyo tetumubalangaani nga kitaabwe katugamba tutya tugamba nti yaddeyo embeera weeri naye ate okubalabirira kyekisinga obuki bulungi abasajja abamu batwala olukuso oba batwala embeera eyo ne bagamba sitekeddwa n'atandika n'okulangira omukyala n'agamba nti nze abo abaana sinze mbazaala era sitekeddwa bateekako yadde ekikumi kyange enkola efaanana bwetyo si ya kigunjufu enkola efaanana bwekyo teyalibadde ya kigunjufu omukyala ono wagenda okumwagala ng'alina abaana be kati ate abaana bazze nabo ate obagobaganya ekyokubiri bitonde bya allah bwe balya ku risiki yo gwofunamu singa abaana abo bakwata ku risiki gyofunye gwe n'owaayo si tteeka nti egwe olina okubalabi naye singa bakwata ku risiki gyofunye gyokoze ne balyako ofunamu bwe kibanga kisolo kikutte ku risiki gy'olidde allah n'akubalako sadaka kinyonyi kizze mu lusuku lwo nekisangayo kyewasimba nekikirya allah n'akuwa sadaka n'akuwandiikako ate omuntu allah gwe yatonda nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatugamba nti omukyala ayingira omuliro lwapuusi kapa kisolo nga lwaki aghlaqataha fi lbaiti yakwata kapuusa ako n'akasibira mu nyumba la hiya tarakataha takaleka kagende kalye min sara al ardi mubye allah tabaraka wataala byayinza okukagabirira ebweru wala hiya atamataha yadde okukafunirayo ekyokulya kakole ki paka bwe kaafa owekitiibwa allah n'amunyiigira ne mukyala wuwo azze n'abaana tubeeremu n'ensa ate abaana obagobaganya era kyekimu ku nsonga lwaki abantu tebamanyi bukulu bwa kubeera n'abantu waka. Buliwo obeera n'ennamba y'abantu abaka wangi n'emikisa. Allah yatonda abantu nga balimu omukisa. Bwobeera waka, gukyoba okola sala magezi bayige eddiini, balabirire bulungi. Bwofuna riziki teweekana saba tekeko ki. Mu kisa ky'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu yalabiriranga n'abatali babakyala be, babaleese waka n'abalabirira alayhi salatu wassalamu. So kubeeranga n'omuntu afaanana bw'atyo ku muntu ategeera eddiini n'obulungi bw'okulabirira abantu, twala obuvunaanyizibwa obeere ng'obalabirira. Allah ajja kukuwa omukisa era Allah ajja kukuwa empeera y'ekyo. Wallahu ta'ala alam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, waliwo abuuzizza ebibuuzo bibiri. Kisooka kigamba, Sheikh, kikkirizibwa okutiisatiisa omuntu gw'emmanja sente zange? N'agamba, for example, ne mugamba nti nsasula, bw'ogaana tujja kusinkana mu maaso ga Allah, naye ng'akimanyi nti singa agaana I will forgive her. Echoku ichigamba. Batu semesa anti ku Friday, duwa za nukuruwa, kikiriziwa okuwa nike mikononga, asuma khutuba, atubi mkisere, kasera aku.
Abu za mganda wafi, wama nyina fi. Singa abeerako n'omuntu nga ayina ebbanja lye naye ng'agaanye oba ng'aluddewo okumusasula n'amutiisatiisa, kikkirizibwa mumutiisatiisa nti bw'otampa riziki yange wa Allah sijja kusonyiwa, ngenda kukubanja paka mu maaso ga Allah. Bamu bwe batyo batera okwogera, naye nga mumutima gw'amanyi nti bwe liba ligaanye ajja mukola ki? Ajja musonyiwa. Tumugamba nti buli wobeerako ne gw'obanja ebeera haqqiyo, buli kyonna ekitali haramu kukola okulaba nti omuntu ono akuwa ki, akuwa haqqiyo, kikozese. Naddala omuntu gwe tulabyemu nti ayinza okubeeramu obulyazaamanyi, hatta n'okumwolesa. Singa omuntu mulamu obulyazaamanya, amateeka g'eddiini gakkiriza n'okukola ki? Omwolesa nti gundi oyo si musasuzi. Yagamba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, la yuhibbu Allahu aljahara bisu. Allah tayagala muntu kumala gamwolesa na bubi nti gundi oyo afaanana bw'ati gundi, illa man zulim, okujjako aba akoze ki? Aba alyazaamanyiziddwa haqqi ye. So tukugamba oli waddembe okubeera nga omujjukiza, kubanga oluusi mu bitujjukiza ne tubeera nga tutuukiriza kutulaga butya bwe tugenda kusinkanani wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. So tugamba tewali buzibu, naye asonyiye asinga obuki? Asonyiye asinga obulungi. N'abanja nga alekera munne yasinga obuki? Yasinga obulungi. Amakulu okumuleka mu butamuteeka nnyo ku ki? Presha. Naddala ng'olabye ng'omuntu embeera ye si nnungi. Waliwo abantu abamu nga kituufu aba ayina naye nga tayagala kukola ki? Kusasula gye bali. Era nabbi yagamba mu hadithi naga nti matalu algani vulum. Yaga nti matalu algani omumatala tutegeezaamu omuntu okubeera ng'alindiikiriza munne naye nga ddala mugagga amanyikiddwa, ayina ssente naye nga alindiikiriza munne tayagala mukola ki? Nabbi yagamba nti enkola efaanana bw'etyo vulumu buki? Bulyazaamanya. Tusaba Allah taasa bulyazaamanya. Ekirala kibadde ki? Batugamba nti olw'ejjuma tukkirizibwa edduwa Allah tabaraka wa ta'ala azaanukula. Ddala tukkirizibwa okuwanika emikono nga imamu atudde mu kaseera ako. Kusoka kwa byonna mukitegeere nti Nabbi yagamba nti ku lunaku lw'ejjuma Allah kweyatondera Adamu, era Allah mwe yamuyingiriza ejjana, era kwe yamufulumiza ki ejjana. N'atugamba nti ne kiyama tegenda kutuuka okujjako ku lunaku lwaki olw'ejjuma. N'atulaga alayhi salatu wassalam ti olw'ejjuma mulimu ki, mulimu essaawa, mulimu akaseera giyita saa, nga edduwa y'omuddu tasobola kubeera mu sola nga ayina kyasaala. Hadithi bwetu byeyajja nkyasaba ng'ali mu sola eyo mu kiseera ekyo Nabbi kyayogera, okujjako nga Allah ayanukula ki, ayanukula edduwa ye. Ikhtalafa ahlu lilm fi ayi waqtin yawmi ljuma, bagaziwa ne babeera nga abawalimu bayogera biweerako kiseera kyekituufu ejjuma eyo oba mu lunaku lw'ejjuma Allah mwayanukulira edduwa y'omuntu. Waliwo abaalaba ebiseera fi asnai lkhutuba, biseera byaki bya khutuba, naddala mu kaseera baina alkhutubatain, wakati wa khutuba emeka ebbiri, newabeera baabalaba ng'era kyekiseera ekyasinga okubeera rajih eri abawalimu abasinga obungi, balaba nti kino kyekyayitamu akaseera nga tumaze sala yaani ya asiri. Akati agamba nti wetubeera mu khutuba nkeesi nga nze kyentebe nkeriddeko nzikirizibwa okuwanika emikono, tumugamba nti la, bwe tubeera mu biseera bya khutuba tetuwanikiramu ki mikono. Tekyalaba mu basahaba ab'ebitiibwa nga bawanika emikono mu biseera byaki bya khutuba. Bwe hatta nedduwa eno imamu gy'asaba kiri mu sunna, imamu bw'aba amaliriza okusabira kubakkiriza abalongoofu edduwa eyo naddala esembayo, imamu n'abaatusooka abalongoofu bwe baali nga baminisa baminisirizanga munda, tewalabanga nga bawanika emiki emikono. Wallahu ta'ala أعلم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ هذا من أبي بوزو يساتو وابنا شسوكا بتوزو كوكا سنغاتو زو كوكا مبودي باكسا سواء تهاجد اتشيرو أمو نافنا وذو ناسالة أمو للا ناسما القرآن omulala naleeta zikaari nga subhanallah alhamdulillah fenna netutuusaku budde wa fajiri, ani wankiza okufa abasatu? Ekyo kimu. Ekyokubiri, obulaaji bwe tusomera ku sala ku mukono tusoma biki? Tusoma wa waliwo ababusomere sekendi, waliwo ab'eddakiika, njagala kumanya shekhe kuntangazaamu tusomawo bikyawo. Ekirala bwe tuba tusimba swaffa mulayi, tusimba naswi ku naswi oba tuziba mwaganya kakongovule kakongovule, iki ekyokuna nakyo kyogera ndi mu lugendo, mbadde ngenda mu lugendo naye nga ngenda baada dhuhuri, niwabeerawo embeera nga zuhuri yo ninagisaala nga ndi ku kitundu ngende maaso, nga zuhuri yo ninakusaala nga ndi ku kitundu sinatandika lugendo, kati nenzija niwajja wagwawo embeera y'okupapa nengenda ngenda okutuuka mu kkubo eyo nenzijukira nti sisadde zuhuri ng'ate olwedde ndi mu lugendo. Nsaalanga ali mu lugendo oba nsaalanga eyandibadde omutezi?
Kale barakallah fi. Ekibuuzo ekisooka, azuukusa ekiro, singa abantu bazuukuka ekiro mu biseera bya tahajjud, omu n'asaala, omulala n'asoma Qur'an, omulala n'aleetawo bulaadi azikaari, ani akusinga okubeera ow'enkizo la shakka anna man salla huwa al afdal wal awla, teri kubuusabuusa nti asaala yasinga okubeera waki. Waya aba akoze byonna omulundi ogwo, asaala asoma Quran, asaala aba asadde, asaala n'obulaadi aba abukoze ki, aba busomi, si bwe kiri? Kati Qur'an gyeyagala osoma gisomere muki? Musala. N'obulaadi bwennyini mwebuli, subhana rabbi alazimi, subhana rabbi alala, obwonna bulaadi. Nabwe kityo bwomaliriza essala obeerako obulaadi bwokolaki? Salatu tahajjud bwe tusaalira ku witiri ne tumaliriza, mulimu azikaali ennungi muzo, subhana almaliki alquddus, subhana almaliki alquddus, subuhu quddus rabbu almalaika warruh, allahumma inni a'udhu birdaka min sakhtika wa bimu'afatika min uqubatika, a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika. Iye mukwa zikali nunchi enyo umuntu zeyaliye kumiddeko, la uhsi thana'an alayka, Allah subhanahu kumalayo kutendereza nga gwe wetendereza Allah. So oba okoledde byonna era ekyo kyekyaki kyekyenkizo. Ekyokubiri kyezijukize obulaadi ku mikono, tusoma biki mutufu? Waliwo abantu abeekuba enjawulo mu bulaadi obwo, era olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo, n'osanga ng'omuntu ye agira mu bugizi bwati, era olugira bwati ng'omulaba akoze ki? Kano obuuza oba abadde asomerawo ki? Dakiika ng'egi n'obutawera singa akoze ki? Kati musiraamu teweekuba njawulo, twala obuvunaanyizibwa okubeera ng'obulaadi obubala tubala subhanallah, 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 n'obala ekibatu kino omulundi gumu n'ogwokubiri n'oyongerako naki n'ennasi, bw'otyo n'otandika alhamdulillah, 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 tubazisa anamil ebiseera bino eby'engalo, era n'obala ebibatu bibiri n'oyongerako naki, obala ogusooka n'omalayo paka kuno, n'oddayo era n'obala paka kuno n'oyongerako neki n'ennasi, o n'omala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, era embala y'emu bw'etyo. Ekibatu kino n'okimalayo n'okiddamu ogw'okubiri n'oyongerako ki? Oba okubala subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, n'obala ekibatu kino n'okimalayo n'oddamu ogw'okubiri n'oteekako nnasi, era bitegeeza kye kimu. Era nno mwana wattu embala nani kale katusooke tumale ekiro. So siraamu kibadde kino siwa mutuufu akibuuze, barakallahu fihi. So bw'omala okubala bw'otyo kiba kitegeeza omalirizaayo, sobola okubaliza kiri oba okubaza kiriwa bino. Kati muganda ffe abuuza nti obulaadi buno obwa sibha warabajita sibha mu lwarabu obwa kalaadi kaffe bukkirizibwa oba nedda? Akalaadi ako kaliko ebigambo by'abawalimu biweraweerako, era nange nja kulaga kyendaba ekyasinze okubeera ekituufu. Mu bo waliwo abaalaba jawaazuhu nti kakola ki? Kakkirizibwa ala al-itlaq, amakulu okkirizibwa okkakola ki? Okkakozesa. mubo ne mubera mu abalaga ntukirizibwa kakozesa ebanga lyo malanga bikusumbuwa bino ngabikola ki ngabyo kubala abala bino bikusumbuwa olisobola bala bino sobola kubalira kuli ne baganti kikirizibwa ne mubera mu abalaga bid'iyatuha obwana obuntika bid'ayi nyili era baleeta obujulizi buweraawerako naddala bagamba nti akalaadi kano ki bid'a abasookera ddala bagamba nti tewali buzibu kukakozesa kuba ekigendererwa mu byo nabbi yali atugendereramu si kukozesa bibatu yali agendereramu kukola ki kubala amakulu muntu kutenderezaani Allah kyekyali ekikulu ensonga lwaki bagamba naye ndaba eyo nafu lwaki ebintu bingi nga nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam yatugambanga sallu kama raaitumuni usalli khuzu anni manasikakum musaalenga bwe mundabansaala bwe mulabanga nina emikolo gya hijja engeri gyengobereramu ebifo bino nammwe mbikole nga bwe mbikoze eki bwe mbikoze ne Allah yatugamba gobererani nabbi ekyo ekisooka embeera ey'okubiri yegamba nti omuntu bw'abanga bimubuzaabuza bino asobola okukakola ki okukakozesa nga bw'olabeera bibuzaabuza omuntu bino nakali kasobola okukola ki okumubuzaabuza kati nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyatugamba omuntu asobola okukikozesa kino wekibanga ekya nabbi kisobola okukubuzaabuza nabiri bisobola okukola ki kubuzaabuza wallahu ta'ala alamu ndaba ey'okusatu yekyasinze okubeera ennungi olw'obujulizi bwe yaleeta endaba ey'okusatu yagamba nabbi waffe Muhammad ng'asisinkanya abakyala ya maashara nisa bakyala mmwe alaikunna bitasbih wattakdis wattahmidi yabagamba ebigambo byali biwerako okama qala alaihi salatu wassalam bakyala mmwe muyitirize okuleeta obulaadi buno waaqidna bil anamil mubazise biseera eyogera ebyo yali ani nabbi Muhammad mubazise biseera bino ebyengalo fa innahunna mas'ulatu mustantiqatu yauma alqiyama kubanga ebiseera ebyo bigenda kubuuzibwa bigenda kubeeranga byatuzibwa ku lunaku lwaki lwa qiyama kitegeeza ki abazise ebiseera yakola ki yasinga obulungi abamu n'okuwa ekitiibwa ebigambo byabawalimu abakoze ki abasigadde wallahu ta'ala alamu kibuuzo kyaffe ekyokusatu bwe tuba tuyimirira mu sufuufu eza essala tuyimirira tutya tusimba tutya tusimba nasi ku nasi oba omuntu yenkanakana ateeka ekigere kye ku kya munne bannange kiri mu sunna bantu kuteeka kigere ku kinnaakyo ate era ekiri mu sunna si kutandikira eno mu maaso olw'ensonga waliwo abalina ebigere biki ebimpi ojja kugenda okumaliriza ng'ekigere kyono layini teteredde bulungi naye buli wemugitandikira emabega eno ku bisinziiro byammwe olina ateeka ekisinziira kakongovule ne katunula mukamunno kyangu na bino ebibegabega okubeera nga bikola ki byeteeberamu nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambanga ebiseera bingi sawu sufuufakum haadu baina almanaakibi wal aqdaami mugatte wakati w'ebibegabega n'ebigere byammwe ebyo nabbi yabyogeranga sawu sufuufakum istawu atadilu gyebimu ku bigambo byakozesanga alaihi salaatu wassalaam ensonga endala nti basahaba baatulaga mu sahih nga balaga nti we baalinga kanu yalzikuuna al ilzaak kitegeeza kuteeka kintu ku kinnewaakyo ilzaaku yulzikuuna baalinga bakola ilzaaku eyo nga buli omu abanga akutte soltepu n'ateeka ekigere kye kukyani ku kya munne amakulu ng'akisibidde kuli bwe batwe baakikolanga fi ahadi nabiyi sallallahu alaihi wasallam ngombaka Muhammad alaihi salaatu wassalaam kadiya y'okusimba layini ba aima abamu tuginafuya so nga ate abatusooka abalongoofu baagigezzanga era ng'atwala obudde bwe kigambibwa sahaba wa ngo tutandikire ku nabi nabi Muhammad yakolanga ebyo byennyini ngatwala obudde okutegeeza basahaba fa inna taswiyata sufufi min itimami sala bannanga okutereza layini kyekimu kubijjuliriza sala z'abantu oluusi nga bagamba nti istawu oluusi nga bagamba nti sawu sufufakum bannange mutereze ki ennyiriri zammwe era n'agamba oluusi la tadalu furujati lishaitani tolekaawo mwaganya sitaani wayinza kukola ki wayinza kuyita olusitaani aliawo muto ayafaanana ng'omwana gw'embuzi asobola okuyita waawo n'alabankanyo muki n'alabankanyo omuntu nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam bwatyo bwe yayigiriza Umar ibn al-Khattabi kigambibwa ye yagiterezanga agimalako obudde bungi ng'ayisaawo n'okuyisaawo ekyali badde ng'ekisoba akaggwa omuntu ategeere ti layini bweti bwekola ki bweti bwetuula bayogera bingi ku Umar ne boogera bingi ku basahaba beekwata ku sunna ng'ekigambo ky'okutereeza layini bakikwata ng'ekikulu era nga basimbira ddala ensimba entuufu ekiraga ekyo Allah kyatwagalamu buli we mwepangulula nemulaba ng'olya atadde ekigere wuwe n'omulala atadde wala wuwe kyangu kya sitaani kubayingirira neegenda ng'ebatematema nga bwe kyajja mu Quran inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaannahum bunyan marusus Allah yagala nnyo abantu abalwanira mu kkubo lye mu mbeera yonna nga bali mu nnyiriri kaannahum bunyanun marusus nga balinga emizimbo eminywefu kati buli wetwongera okuzimba ng'ebigere byaffe byekutte n'ebyabannaffe bwetwongera okunywera n'obutebenkevu n'obukkakkamu mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla jalaluhu baraka llahu fiikum jazaakum llahu khair naamu kirala essala y'omutuuze yabadde alina kugisaala nga mutuuze n'agyerabira mu butuuze kati agenze mu lugendo osaala ya mutuuze tosaala ya muki ya lugendo kubanga yabadde alina kusaalira mu mbeera eri naye waliwo ate kino kyate kyanjawulo singa essala ebeera nga ya mutambuze n'ogijjukira ng'omaze okukola ki okutuuka olina kusaala ya mutuuze tosaala ya muki ya mutambuze wallahu ta'ala alam.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh nebuuzo byange bibiri ekisooka kyekino omuntu ng'asaala omuntu aba ng'asaala kabanga kyawu kugamba omuntu kaba nti tamusala mumaaso abalala bagamba nti waba ng'asaaliranga wali wano siyitawo okugyaku ng'ali eri amaze okusaala ate ye waba nga yeerwanako mu kusaala ate wagolola omukono eno sigutuuka kunziiza kumuyita mu maaso kati awo nkola ntya nze asaala manya amuyita mu maaso nina kuyita eno nga tataddewo sitira wataddewo sitira wali gyasaalira kibuzo ekyokubiri njagala okutegeera kimanyi bulungi nti Allah yakwasa maleka Israiru yajjamu emyoyo kakati awo ati omuntu waafa tugamba nti Allah yamusi Allah ta obatisa
kale katandike n'ekisooka okusooka kwa byonna bannange omuntu yenna agenda okusaala ebbanga ly'omala ng'omanyi nti wagenda kuyitawo abantu tewaliiwo sitira teekangawo ki sitira bw'oba ogenda okusaala naddala ng'osaala wekka teekayo ekintu kyonna mu ki mu maaso ogenda kkaluubiriza bano abakola ki era omuntu gw'ogenda okulwanyisa ono gwe bagamba nti teekayo omukono ekyayina kikola bbanga lyamala nga waliwo ki taddewo sitira yange ate ompita mu maaso teekayo omukono bwagaana gukole ki ogwokusatu ng'omukola ki omulwanyisa nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam naye abuuza nti bbanga ki distance ki gy'olina okubeera ng'olekawo okubeera ng'omuyitamu kasita olaba ekifo waage bayogera bingi bingi naye ekifo waakoma okukola ki okuvunama gwe oba okola ki, oba oyita emabegeri, waliwo ebbanga nga toyina mbeera yonna okugyako okuyitawa baruuli byabuwaze eri waliwo agenda okufuna ebizibu, kengezaako ne siita mu maaso g'ono, siina walala wenkola ki, wempita, ate siina kyenteekawo, tewaliwo kyentaddewo, newakubadde nga ne omuntu okuteekawo ate waliwo era bakikuba nga walimu ngaaga nti siggwe oyina kikola ki, okiteekawo oli yayina kikola ki, yayina kyeteerawo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatambulanga n'ennyagizo nga bavubuka be bazikola ki, bazisitula ng'atambula nazo nti esola wena abasanga bajja kuteekawo ki, obukulu bw'okuteekawo sitira nga tugenda okukola ki, nga tugenda okusaala, abasinga obungi beesuulirayo gwa naggamba mu kuteekayo sitira ezo, naye tutwala obuvunaanyizibwa ozikola ki, oziteekayo. Kakati bw'oba osaala bw'olaba nga agenda kuvunnama wali, bw'olaba awo waakoma okuvunnama gw'oyitawo mu maaso tewali buzibu, bw'olaba ng'ekiseera ki waliwo distance nnene osobola okuyitira wa ewalako, gwe opima kintu kyakupima, tewaliwo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba, sikimanyiyo, kiyinza okuba gye kiri naye sikikola ki, sikimanyi nti yagereka kiseera bwe kiti oba distance bweti gye tulina okubeera nga tuyitiramu. Wallahu ta'ala alamu. Ekyokubiri kibadde ki? Malaika Israel. Lwaki ate Allah gwe tugamba nti Allah yatta? Ekitiibwa Allah yennyini yatta, yakyeyogerako suratu Najmi egati wa annahu huwa amata wa ahya. Allah yennyini yatta era yawa n'obuki. Kakati Abaganda balina ekigambo kye boogera, aga nti ekiiso kya mbuzi kirekerera eyakoze ki, eyasse nekitunuulira akola ki, abaaga, kibaita ekiiso ky'embuzi. Bannange ekituufu kiri nti oweekitiibwa Allah oda zonna ezikwatagana n'okufa kw'ebitonde mu nsi ye Allah, ye buli ekikwatagana n'okufa Allah yalagira malayika nti wano bagenda kufa kumi, era abiyisa ebyo Allah ngaba walimu bagamba mu mbalirira y'omwaka naga nti abagenda okufa omwaka guno bali bwe bati, malayika babeera ku lisiti ng'etubala, kyolidde beera ku lisiti ng'etubala nti oyo mu ddakiika nga abiri alina okuba nga awedde, ngeri awo ekubala, ekulinda, ekubala, egenda ekulondoola. Mugira bwe muti nti omusajja emmotoka emukubidde wali, omutwe gufudde chapati, obwedda malayika ekola ki, ekubala. Mugira bwe muti nga waga nti yeekonye bwekonyi wali n'agwa, olumukutteko bwe muti nga akiwedde, omuntu atomera kijinni mu maaso awo nekimutomera nekimuyingira, taddamu kwogera wiikisi bbiri malayika emubala. Kati malayika Allah yagiwa oda zonna ezisembayo, yo teyina kyesobola kukola. Eba kubanga yeyewa oda teyali esi naye naye egenda kutuuka ekiseera Allah agiga nti oluwala oluki lulwo, ondabira entuuyaawe oluwala lulwo sala Allah tabaraka wataala bwe tuba tumusinkanye atusaasire, embeera yeetaaga okusaasira. Kati ekiseera ekyo ekyokufa malayika etuukiriza butuukiriza biki, era kyova olaba baga nti al malaku al muwakkal bi mauti bi amwati nnaasi oba bi imatati nnaasi, agamba nti malayika eyapangibwa emirimu egy'okutta baki amakulu Allah yagikola ki, yagiwa wadhifa emirimu egyo, Jibuliru baagiwa ogwayo, Allah yagenda agabira malayika ezo emirimu gyazo. Wallahu ta'ala a'lam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Seke ekibuzo kyange kigamba enamulambo siramu ziri mmeka?
Abuuza nti enamulambo siramu ziri mmeka bwe tuba tulamula ebintu, tandika okuzeebalira gwe kennyini. Tulinamu kye bayita alwajib oba ebintu ebiri farada, waliwo ebintu ebyaki ebyetteeka nga wajibun ala al insan nga kyatteeka eriki eri omuntu ne tubeerayo ekyokubiri era baziyita al ahkam ashariiya al khams ate laba bwembyogedde mbadde njagala obibale kale biri bitaano biri bimeka bitaano naye tuyinamu ekintu ekyetteeka ne tubeeramu nekiri haramu ekyaki ekyaziyizibwa ne tubeeramu oluvannyuma lwa haramu tuyinawo ekiri sunna tuyinamu ekiri ki sunna ne tubeeramu ekiri makuruhu tubazeeko bimeka ebyo waji farada wajibu tuyinamu haramu halal etubeeramu naki ne makuruhu la katubiddemu tuyinamu wajib netubeeramu ne haramu netubeeramu ne halal ne sunna ne mubaha byebyo ebintu bimeka bitaano kyebayita wajibu ne farada bitera kugwa mu ttuluba litya limu ate kyebayita haramu tutegeezaamu ekintu ekyakola ki ekyaziyizibwa ate kyebayita halal tutegeezaamu ekintu ekyakola ki ekyakkirizibwa ate kyebayita mubah kitegeezaamu oluusi nakyo ekintu nga yubahu lak amakulu yajuzu laka kikkirizibwa gyokola ki gyoli netubeeramu ne sunna ebintu ebiri mandub nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam byetwalaba mubikolwa bye oba byetwalaba mubigambo bye oba byetwalaba mutakirirati ze mutakiriri tutegezamu what is silently approved byakola ki byebakolera mumaaso ge nabikola ki nasirikawo nagamba nti kikkirizibwa ekyo oba tekikkiriziddwa yasirikangawo nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ekibayita makuruhu so ezo baziyita ahkamu shariiya al arba wallahu taala alam olina kyoyongeddeko fadal waliwo nomulala naam makuruhu tutegezaamu ekitamwa ate mubaahu kyekikkirizibwa amakulu kitalina buzibu oli asobola okujja nakikola ki nakikola oba asobola okubeera nga akikola ki akireka akikoze nakireka talina muki talina musango ziri mukaaga zobaze anti ziddemu zibale tuziwulire zibeera mukaaga ezo tandiko zibala nga tukujiramu ezitalimu wajibu ne farudu byebimu kyekimu aha haramu ekyo kyekyakubiri kyakusatu kyakuna mubahu ne halali byebimu mubahu ne halali byebimu barakallahu fikum jazakumullah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh seka kyembuuza omusiraamu nga musajja ayogereza atya omukyala era alina okuba na bisaanyizo ki omukyala oyo bagenda okwogereza eisewo
ekibuuzo mukiwulidde omusiraamu nga musajja ayogereza atya omukyala era bisaanyizo ki byeyalibadde nabyo omukyala oyo gwagenda okwogereza ebyenkizo okusooka kwa byonna okwogereza omuntu bw'alaba omukyala yonna gwalabye n'amusiima nga musiraamu waddembe okumutunuulirako ebbanga lyomala ng'olina niye yakumuwasa si yakukola ki obusiraamu bwakuwa olukusa omukola ki omutunuulirako osobole okusinziira ku ebyo ebigenda okusikiriza omuwasa ogenda otandika omwogereza okitegedde ssebo amateeka ga shariya gatukkiriza okubeera nga tumutunulako era olutunulako olwo lwomutunulako lulina kubeera mu bifo ebigwanidde mutunulako nga mufeesi abadde atambula nti kulabidde ebbanga ddene zakuba mulabye wiiki emu naye kulabidde ebbanga ddene era nga ndaba gwogwanidde okubeera ngaokolaki abavubuka babeera n'ebigambo ebisuuta suuta gwe nzolowooza amulabidde myaka emeka ebiri akati bw'omala okumulabako mu ndaba efaanana bwetyo amateeka gakugamba nti aye temutuula wali mukhaluwa mweyugiririzaawo la olina kgenda wa muzadde we era bw'omusanga musana naye taata wo yaani soka ombuulire yati munnange taata owange asangibwa wali era tusaala musaala naye awo muzikiti bamuyita jamiiru ng'ogenda ewa muze yaani jamiiru komugandi munnange asiya oli namutunuulidde naye ndaba nga ateekeddwa okubeera omukyala akola ki awasibwa era jamiiru naggamba nti obadde otegeeza ki nti mbadde ntegeeza nti naalimuwasiza naalimuwasiza ekyo baita okwogereza namugamba nti mwayogeddeko naye nti aa sinabakukola ki kwogerako naye nti kale inshaallah jangu wano ku lwomukaaga onkyalireko ng'asetingaani asiya ng'ojja nga mwogeramu naani naasiya liwujudi abiha taata we ayinza okuggulawo ensonga takati munnanga asiya jamiiru ono oba khalidi ono abaddeko nendowooza ye olaba otya asiya ayinza okukola ekimu ku bino wammanga ayinza okukola ekimu ku bino wa ayinza okukaaba kitegeeza kkiriza ayinza okusirika kitegeeza akola ki akkiriza ayinza ayinza okukaaba ayinza okusirika oba ayinza okwatula byonna bitegeeza kukola ki kukkiriza wabula katanda naga nti amateeka tegamuwaliriza naye okukkiriza kwabawala naddala ba abukari abato bakkiriza mu nzikiriza ezo mmeka atafumbirwangako nabbi bwe yagamba okukkiriza kwe kuyinza okubeera nga kusirika naganze nasirikawo busiri fetuga nti akoze eki nga taganye okukkiriza kwe kusobola okubeera nga ayatudde naga nti naam taata kigende mu maaso tewali buzibu okukkiriza kwe kusobola okubeera nga akaabye bukaabi genda okulaba nga avuddemu ki eziga abawali mubakyogerako wallahu taala alam kakati bw'omalirizaawo nga tukakasiza nti akkiriza nga muteekateeka nika kiba kitegeeza okwogereza kukoze eki kuwedde naye mubukwakkurizo bw'okwogereza ku muntu gw'ogenda okuwasa olina okumulabako kitegereka okugjako eri omuzibe alina okubeera nga atuma omuntu yenna amukole ki waliwo n'ebitundu by'otuuka ekiseera n'ogaa nti nze siri mumativu nabyo genda otumeyo mwannyoko omuwala agende abikulabireko kitegereka abawali mubayogera bingi ku kigambo ky'omubaka Muhammad kyeyagamba sahaba oli nti anavarta ilaiha omulabyeko sahaba namugamba nti nedda namugamba nti unvuru ilaiha genda omukole ki namugamba nti fa inna fi ayuni l ansari abakyala baba ansari eno ku maaso gaabwe kutera okubaako ensenke katujja tutwala ewaka omukyala nga alina ki ensenke bujuliza obulaga nti omuntu agenda okubeera nga awasa omukyala wano mukwogereza gwogenda okulaba kukuwasa soka omukole ki soka omulabeko bayogera ebigambo byali biweraka abamu bagamba nti buli wamu wonna otunulawo abalala ne bagamba nti la tutunulako mu bifo ebyangungu abalala ne bagamba tutunula ku bifo bya mirundi emeka era nga kyekyasembayo okubeera ekituufu tutunula mu feesi ne tutunula ne mu bibatu kitegereka tutunula mu feesi olw'ensonga nti obulungi bw'omukyala bwonna buli muki ate bibatu obujjuvu bw'omukyala buli mu bibatu kwolabira nti yajjula buli mu kifo kyonna biki bibatu bwe batya abakugu bwe bagamba abakinkufu kati bw'otunulako mu feesi n'otunula mu bibatu ebiba biganye walitumyeyo muki walitumyeyo muntu naamu genda eri abakugu genda eri abakugu nyinza okuba siina security ya kukyogerera wano naye genda eri abakugu bajja kukubuulira ebibatu ebibeera okutegeera nti biki bijjuvu barakallahu fikum mala okwazina budde bulayika butuuse okwazina kaba mala okwazina naye watwalimazeyo ekibuuzo ki tukimazeyo waliwo kyobadde oyagala oyingizaamu awo kale kaba mala okwazina ekibuuzo ky'omuyisiraamu kibadde kikyagenda mu maaso ng'abuuza nti twogereza tutya omukyala kwabaddeko ekibuuzo ekyokubiri ng'agamba nti era twalisinzidde ku bisaanyizo ki okuwasa omuki mukyala ebisaanyizo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabyogera yagamba tunkahu lmarua li arbaa mukyala tumuwasa lwa nsonga mmeka ebisaanyizo bina ebisobola okuviirako okuwasa omukyala kisookera ddala lijamaaliha mukyala awasibwa olw'obulungi bwe ng'otunuulidde beauty n'omukola ki n'omuwasa ekyokubiri wali hasabiha oba linasabiha olulyo lwavaamu famiry famiry bafaanana batya bafumbi si bafumbi abamu webalaba beauty tatunuulira buki tafaayo nabo byakunoonyereza ebyo ate abalala bw'alaba omukyala nga si mulungi ne bwabanga ebirala birungi tayagala kumanya wallahi ne bwaba asoma kukulaani atya ne bamubikkulako bwe bati aba tayagala kumanya aga sheekhe inshaallah tujja kuddamu ngaakusiibulira abo kulaani nungi sheekhe naye katumale okwetegereza nobeerawo abalala nga takola ki nga ye olugamba nti omukyala mulungi n'amusiima tayagala kutegeera bisigadde kati mubimu ku bye tutunuulira ku mukyala tutunuulira oluyo lwakola ki ekyokusatu walimaaliha tutunuulira n'ensimbi obugagga famire bagagga tegereka waruzukuna tutunulira nnyo emaali ekisembayo walidiiniha tutunulira ki ate va abasiraamu nabbi naatuga nti mutunulire nnyo ki eddiini taribati yadak emikono gyo gijje mu ki mukuzikirira era abawalimu abamu bakivuuna ne bagamba nti abakyala bonna mu nsi amadiini gonna amatuufu n'agatali matuufu samaawi wagairu samaawi gatunuulira ensonga ezo nyanga naye buli ddiini erinako ekyayo ekyali kigambo kyabamu ku bawalimu nga bagamba nti eddiini y'abakristu oba bamasikiya batunuulira nnyo jamaali enkola yaabwe omukyala bw'abanga si mulungi yetamuwasa abakatuliki baagala nnyo jamaali ate eddiini y'abayudaaya batunuulira nnyo ki mukyala bw'aba ne bwoba onyirira otya nga teri sente toyina takutwala oba mala tunulira gyova waliyo kuriziki ate y'abamajuusi bamusinza muliro bashiriku abo batunulira nnyo annasabu walhasab batunulira nnyo famirizi endyo kyovaolaba era bwoba osanga amawanga mwe bava bamusinza muliro eyo mubairaani bayindiyindi batunulira nnyo nga famirizi zino oli mu middle class oli mba noble nobilities batunulira nnyo baclages simanyi peasant ono ali mu famire y'abalangira tawasa mubaki ba peasant yenkola yaabwe fe abasiraamu ate ffe allah yatugamba kutunuulira ki ensonga lwaki nabbi yagikkaatiriza nnyo so gwa wenna agenda okuwasa tunuulira nnyo ki wabula allah bw'akusaasira n'osanga ebibiri ate ekyo kyekisinga obuki obulungi singa allah agera ng'omukyala byonna abiyina naye nga si mulungi tumuleke ayina eddiini ayina famire yeeyo tugenda okutunuuliramu nga n'ensimbi weeziri abasinga obungi tebaleka bansimbi tebaleka bansimbi yadde amusanze mu biibibi ngenda okumusanga ng'amukola ki ng'amuwasa so khaira alhadi huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayagala okuwona wasa omukyala ng'omuwasa lwaki bannange byute ekoma mu nnaku ntono nnyo byute ekoma ki eggwawo ate ekyewuunyisa si lwazaaliddwa wazaalira abamu weekoma naye abala tetuuka nayo eyinza okukoma kuhanemu ng'atandika okulaba baki okulaba abalala naye yawasa ku lw'eddiini abeera buli kaseera alaba mukyala we nga yooyo era alaba ng'ayinza okubutabeerayo mukyala afaanana mukyala we ono eddiini efuula omukyala okubeera omulungi abadde omubi kyewuunyisa efuula omukyala abadde omubi abantu bonna gwe balaba nti mubi olw'eddiini n'abeera mulungi n'akwekuumira n'akuwa ekitiibwa ate omuntu awasizza olw'obulungi byonna bisobola okubiiwa asobola obbiyira mu nnaku mmeka weetama n'ogaa ndi bannange sijja kuddayo kuwasa mukyala mulungi olwo we yakyogera ekyo ega nti omanyi nti bwowasa yagamba seeka omanyi nti bwowasa omukyala omulungi oba omuwasiriza nsi yonna kubanga bamwegomba bangi ekigambo kitegereka so omuntu yenna agenda okuwasa tunuulira nnyo ki okwo kwekuluŋŋamya kwomubaka muhammadin alaihi salaatu wassalaamu tukiteekeko nnyo obwongo obaddeko n'omudakhala
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheka nabadde nyongera ku kibuuzo oba ku bigambo byewagambye nti singa taata akkiriza okwogereza muwala we n'abakolera enteekateeka nemusisinkana mu biyungo byetutunulako nawulyako ekyebigere bino nesijja mutunula ku bigere bino nga tebyankulira bulungi oba ebibatu nga woogambye nga ze bujjo ndaba feesi yokka nzikirizibwa nange okwekubiraawo yadde abadde akkiriza na ntaata akkiriza
bwe singa atunula ku bigere nga tebikola ki byo tebyamukulira bulungi nenge bibyo byo bye birungi bibyo ya galofuna ine birungi barakallahu fik Sheikh Mahmud Allah kuwa burungi omuntu bwatunula ku kintu kyonna ng'alaba tekimusanyusi tewali buzibu bwakukola ki bwakwekuba ku saidi yonna ey'omukyala n'omuki n'omusajja era oli bwalaba ng'omuntu tamukolere mu fyucya ye kubanga ono gw'ogenda okuwasa tusuubira nti mugenda kuwangala naye ebbanga ki bbanga ddene yadde tebaamukusibaako naye mugenda kuwangala naye ki ebbanga ddene kati olw'okuba embeera bwetyo bweri londa omuntu gw'oteetanira omunaku mmeka bbiri era nabyowulira nga mu butuufu toobisobole genda at least ng'abamu ku bawalimu bagamba tumayo mwannyoko agenda abikole ki abamu abasajja baagala nnyo okutegeera ebbeere ly'omuki ly'omukyala ng'ayagala okugenda alitegeere naye nga tojja kulirabira wano mu maaso ga kitankankukebera amabe lala kyetaaga otumeyo omukyala munne agende amutulaga nti alhamdulillah oli kuki oli ku kituufu kitegeerika abakyala abamu baagala nnyo okutunuulira abasajja abamu baagala nnyo okutunuulira entumbwe baagala otunuulira ebisambi n'ebisigadde tumayo mukyala munne ataabeere na mbeera efaanana bwetyo ajja kukugamba nti insha allah mubannyoko mwannyoko tasobola kukulondera bannyinaffe abo baagala nnyo okutuwasa abakyala baki abalungi era ajja n'akaseko kwekali oli mukiki oli mukintu so embeera efaanana bwetyo osobola otumayo omuntu yenna n'abeera nga akukolera omulimu ogwo jangu seeka gw'obadde ogenda
okubuuzaukasokabuuze obuuze inshallah
assalaamu alaikum warahmatullah seeka ekibuuzo kyange singa dini eno ensuula mu famire ey'abakafiiri ngenda okutuukayo nga naye ali mukadde wange yafa mbamulomberayo naye nga si musiraamu mbamulomberayo ku dduwa era bwe nfiirwa omwana ebijja byabwe mbikolera ki era bombayisa ntya
dieni esinga ensuula mu famire ey'abakaafu genda okugira nga taata yali muki taata wange ono musomere edduwa kusooka kwa byonna DNA eriko nikashi wakati w'abawalimu abaffe omuntu yalirondodde DNA yadde kitaawe si musiraamu yadde bamwenda bwenzi amateeka g'eddiini gakigaana nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwaladu lilfirashi omwana wa nannyini mukyala yamuwa wa mateeka omwana wa nannyini muki gwe nawojja kuba ekyo kyavaawo nga kize nga waliwo akireiminga ku sauda binti zamaa ng'agamba nti nze mu biseera bya jahiliya alina ekibuuzibuuzi kyeyateekawaawo biseera bya jahiliya taata wange yajja n'ayenda ku maama woono okukakkana nabbi n'abagamba nti alwaladu lilfirashi ebyo byokwenda simanyi gundi yaga nti alwaladu lilfirashi omwana wa nannyini mukyale eyamusabayo eri mu mateeka naga nti walilahiri rajimi oyo gwe mutunyumiza nti yayenda mumuleete tumukuba amaki amayinja kitegereka so obusiraamu bwayagala kuzirikira bituli ebyo n'okukuuma ensa z'abaki so omusiraamu yenna tetukukubiriza genda mu bintu ebyo tulisinkana mu maaso ga allah kuba nga era ogenda okumaliriza nga tebirina kye bigasa abantu okugjaku okuswaza abaki abantu tulisinkana mu maaso ga allah byeyabikkirira allah tunnyonnyole bwe byakola ki bwe byali ensonga ey'okubiri oli ayinza okugiremerako neddala mu bantu abo batalina ddiini n'abakaafu aganize enjagala mbaleke bo bakole ki babikole wabula singa bakusindika eyo mu mbeera gye tubaddemu kuba nakyo tulina okukitegeera bayinza okukusindika eyo nti efamire yo era gy'osibuka abuuza nti taata ono mmusomere edduwa oba mukole ntya era ebikwatagana n'ebijja abaana bano mbakole ntya kusoka kwa byonna omuntu afudde nga tafiiridde ku busiraamu nga afiiridde ku shiriki oba ku bukaafu amateeka g'eddiini gaagaana omusomera edduwa newankubadde ng'omuntu afaanana bw'atyo wannabbi kabeere nga muzadde wani ekyafaayo ku taata wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuto era mbasanyusa buli yenna ina kitaawe nga Allah yamugera nga si musiraamu taata wa nabbi yasooka amakulu omuzadde yasooka okuba atali musiraamu ddiini eno otuyinza otunuulirako ekyokulabirako ekinene ye muzadde wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ate ne bakitaabe abamu tebaali basiraamu nga Abu Talib yaliko ekyafaayo kino ono yali taatawe muto naye ne Abdullah yennyini teyali muki bujulizi we buli enzikiriza entuufu yaliwo ne balondawo enzikiriza yaki yakishiriku kusinza masanamu era nabbi emirundi mingi ng'agamba nti yasaba Allah yegayire kale ku maama we Amina Allah musunyiwe Allah naagaana namuga nti kale naye lwakuba yafiira ku shirika yafiira ku bukaafu naye waliwo gwe yawangaala naye baali bamwita Abu Talib taata wa Ali yali taata wa nabbi omuto yajja waali wahuwa ala firashi mauti ng'ali ku kitanda agenda kufa namuga nti ya amma taata wange قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله قامبه تقامبه تقامبه لا إله إلا الله تقامبه 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 قامبه الله كسنوه ولو بصنادي لكريشي أبا مكو بكونغ بكريشي نغا عبد الله بن عتبة ومبسر بيد نأبو جهل نبا مكت أترقب عن ملة عبد المطلب ويقال كفا كنزكيرزا يا عبد المطلبي وفي ركو بكا كو السلام نقبو ببالبانغا نوبكاف فهاد رسول الله نبي محمد ندمو نمكنت يا عما قل لا إله إلا الله قامبتي قامبتي مو لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله نجاكو يميلي لكو يشو نقامب الله نمكنت الله تاتا يقيل لا إله إلا الله فعادا نبالي أباو الشيري كوابالي ونبقل أشي نبادم نبقل أترغب عن ملة عبد المطلب ويقال كفاكون ذكر زيان يا عبد المطلب فعادا رسول الله نبي ندمو قوكسات فعادا نبالي نبقل أشي صحابي يلو ينمي ناقام أنت كان آخر ما مات عليه تيفيركم سجيويو على ملة عبد المطلب يفير كنزكير زياك شيرك يا تكاف نبي يلوم أنيو نغتنجي أبو تتاوي بيأكل الدين سجيو يلي مكافو بنان نيو يومكو بأكل الدين أروسي ناب السلام يبتصور أكل الدين نيو كوبانت يفير كبكاف نغتين تصور أفنم نبي صلى الله عليه وسلم لمو ولو مسجيو بميتاو سيد وسيدي nga tannaba kusiramuka yajja eri omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam naye nga tannatuuka yasooka wa Abu Talibi kuba bamumanyi nti yawa security mutabani we mutabani wa muganda we Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam namuga nti ya Aba Talibi mutabani wa Muhammad bantumye gyoli omukungu mba Quraishi yantumye aŋŋambye nkugambe gamba mutabani w'omukomeka alekeraawo okuvuma bakatonda baffe bw'anaagaana okubeekomako n'ayaza ekiso mu maaso bw'ati ekiso kijja mulamula ategeezaamu nti nabbi bw'anaagaana okwekomako okwogera ku bakatonda baabwe bibi ekiso kijja kukola ki naye bw'onaagaana omukomako Abu Talibi n'agende wa nabbi Muhammadi natuuka waali namugamba nti yabna akhi mwana wa muganda wange wallahi inni la akhafu an altaqiya maa rajuli au rajulaini min al arabi mpulira nsobola kati n'okusinkana abulira mutabani we babireta musiira nsobola okusinkana n'omusajja oba abantu ababiri mu Bakuraishi olw'ensonga ezikukwata ku lwaki tova ku bakatonda baabwe
bila ku dini ya Muhammad na baleke ku ki ku dini ya nabi amuliriza namgad Muhammad abasajja bandi bubi buli kasera ba meetinga ku nsonga zo buli kasera abasajja ba meetinga ku nsonga zo wachi to bavira abina mugamba nti ya amma tata wangi wallahi la anta ahabbu nnasi ilayya tuli ekigambo kya kigamba mukafu omushiriku kitawe amuga nti abantu asinga okubeera omuntu omwagalwa jendi yegwe obwali bwagazi bwotodizi tata wuni bwabeera mukafu amateeka gagamba obeeramu n'obwagazi buli bwa nature ne nabbi Muhammad yabukola ki yabuyina nina mugamba walakin Allah ashaddu hubba ilayya ni Allah gwe nsinga okukola ki okwagala tambuka ti wallahi yakyogeza na bulumi nga ina neddoboozi nga lirimu okusaakala tambuka ti wallahi law wudiat shamsu fi yamini nebakwata oba law wadau shamsa fi yamini nebakwata enjuba nebagiteeka mu ddyo nebagiwanula waleyo nebagireeta والقمر في يساري نومويزي نبغوليتا نبغوتيكا موشي مكونو لان اترك هذا الامر لكيان سونجين يديني لا اتركه حتى الموت سجينا جيريكايو اكتو سانغا مزوكوراتشي حتى اقتل دينا دونا اكتو سانغا زيتي دوكوريتشو مساجي اجينا كرابان النبي محمد يبوفوم بوين بواتشي وامان نامغتي يا محمد كن على دينك ديرك الدينيو افعل ما شئت كولا بيو كولا بيو يا غالا ساكون معك ساكون معك نيندا كوبيرا ناوي محمد ابانغا يونا نيندا كرواني ليدا ومساجو مشيركو بابا توالا متبايتا social boycott charity warmth بابا سبيلا يو ابن يوم يا بابا نو هاشم nga ne musajja mukuru oyo atali musiraamu naye bamubonereza wa busiraamu yensonga lwaki nabbi yayagala nnyo kitaawe oyo n'agenda paka ne ku kitanda mugati yogerayo la ilaha illallah musajja yamaliriza afiridde kuki ku bukaafu kyamuluma nnyo nabbi Muhammad kyava atuuka we yali namugamba wallahi la astaghfiranna lak tata ngenda genda maso nansaba Allah kusanywe malam unha ank ibanga lyenna maranga sizizidwa Allah nga tanziza Allah ku kusa aya mika bili aya soka Allah ya gama nti innaka la tahdi man ahbabta Muhammad tusubula kulungamya buli gobo kuziki walakin Allah yahdi mayesha aboluganda Allah ya lungamya gwa bakoziki ayo kubiri yatawbe gamba makana linnabi tichigwani deri umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu nabakiriza fenna ayastaghfiru lilmushrikin okusabire dua abantu abafiride kubukafu bakushiriki ti Allah basonyiwe oba Allah muwechi umuleche mirembe walau kanu uli qurba nibwabiranga wa rugandalu Allah atandikira kutata wa nabbi Muhammad somo ganda wafe buli obwagazi bubeerawo buddadi mani niwe kitiibwa Allah yatugaana Ibrahimu alaihi salatu wassalam ne Allah yamugaana kitawe yafiira ku shiriki fiira ku bukaafu Allah namugaana so mu mbeera efaanana bwe tutugamba nti omuntu afiiridde ku mbeera eyo tetumusabira ate ebijja tukola tutya bannange kiri mu sunna ate wana alhamdulillah abantu bakitandika bw'olabanga nga famiri abafudde bewammwe si basiraamu nga gwe oli musiraamu sala amagezi gonna abaana bo baziikibwe ne basiraamu bannaabwe kulimbo wali abantu abamu twalowooza nti aziikibwa kulimbo yatabeera nakika era omu ayinza okugamba awo nti kakati tolina kika naddala ku muntu nga mu famiri aliyo atya nga aliyo omu alabanga gwe basosodde ennyo muganda wange musiraamu nange twala obuvunaanyizibwa bwonna bwe baziika abasiraamu okuva edda nedda abasiraamu baziikanga mu bifo bimu nga tebaawulamu nti ono wa famire yaagu nti ekyo nakyo kirabirako sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba era bw'olambula olwaleero ku Baqi e Madina
osanga nga we baba zika wali awa wamu era otubera ku kyalo nga wano kitukakatako nga abasiraamu era buba bunafu bw'abasiraamu obutabeera wona kifo nga kyaffe otuziika baki abasiraamu baffe lwaki anti munanga buli kitabeerawo waliwo n'abasiraamu abafa nga tebabadde na famiry ekyokubiri kyekiri awula okuteekako abasiraamu bonna mu famirizi zaabwe era omusiraamu bwalama nti nze banteeke ku limbo yaffe ye wa Antony masala wetukola ki wetumuteeka era ekyo kyekisinga okubeera ekirungi tekikkirizibwa kuziika musiraamu nga tumuziika fi maqabiri lmushirikin au kuffaari we baziisa abakaafu oba baki abashiriku era abakikola tukikola mu bukiiyi oba ofiiriddwa bino wammanga ekisookera ddala oba ofiiriddwa obwa sseruganda bw'obusiraamu oba ofiiriddwa salaamu z'abasiraamu kuba we tugenda fe awali abasiraamu bannaffe tetusookerako balamu oba bafu tusooka kubatoolera salaamu السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اسألوا الله لنا ولكم العافية يسون عندنا أبو في الدد وزاب السلام وابلي وبجوك رامبولا تري أنا جاك روزا كبرنا بروزا يسون عندنا كوا السلام وابا كريما بيزوكم على رزانغ بكوريك رزابيش بكلمه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين موت النافي لكبكاف اليكي كلمه كان نبا ملائكه بمكلمرا نابانتو بنا بين كلمروي افيد كبكاف الله بقى من القران رواتي gwe obwongo bwagaana okukyuka okutegeera nti tebasinza Katonda basatu gw'olaba balina kusinza omu gw'olaba nga arubabu mutafarriquun bakatonda abangi be basinga okubeera abalungi abalungi oba Katonda omu wagaana otutegeera gw'olaba mu bwongo obwo kyekijja kusinza kitonde kyomanyi nti tekyaliwoko mu kiseera basinza Yesu ninga bakimanyi bulungi nti kyaliwoko ekiseera nga Yesu taliiwo nakati olwaleero taliiwo kyokka ne bakakasa nti Katonda ate Yesu ate Katonda ate nga yafa ati Katonda afa lwaki Katonda aba afa kati buba bwongo bunafu eri omuntu alowooza bw'atyo ngalowooza nti Katonda afa so ekyo kyekikolimisa abantu abo singa tukwata omusiraamu waffe ate ne tumuziika mu abo tulaba nti ebikolimo bya Allah biyinza okujja nga bitomera bali bitumira bali amakuru bawere ugiye bakuziika bawerekezayo bikoli mu byereri bikoli mu byereri sallallahu taasi sallallahu taasi mbere barakallahu fikum naye guideline z'obusiraamu zisemberera okubeera bwezi kyo siraamu oli kamalize tumalize n'ebyo sheikh alaykum salaam
Salamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka nze n'ebibuuzo byange bibiri. Mbadde nsaba onnyonnyoleko ekiiso n'ensaalwa. Naffe abasiraamu abawangaala n'abantu abo twali badde tweyisa tutya?
Ekiiso tegezaamu jinnu lain oba alain abamukuba wali mbakikazaako ekyo nti jinnu lain ne bakiyita ainu ekiiso nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti haqqun ekiiso kya mazima nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ekiiso kyaki era n'atulaga nti wabeerawo kubeerawo kintu kyonna nga kisobola okusooka okugera kwa Allah kyalibadde kiiso waba kubaawo kintu kyonna nga yusdiku lqadara nga kisobola okubeera nga kisooka okugera kwani okubeera nga kituukiriza ebyakyo kwali kyalibadde kiiso era kyabulabe nnyo
era omuntu singa kiba wekiri ayinza okukosereza ddala, bw'atakukosa asobola okukosa emmaali yo n'akosa emmotoka olw'ekiiso. Ekiiso okumanya kya bulabe, omusajja atunuulira omwana wo oba omukyala asobola otunuulira omwana wo n'alwala. Ekiiso okumanya kya bulabe, waliwo omukyala baamutunyumirizanga gye twasomeranga eyo Naggalama, nga ye bw'atunula ku mwana we afa bufi olumulerako, era abakyala batandikanga okuddusa abaana baabwe aga nti omukyala bwaleera omwana we kufa. Lwaki kiiso? Kati abantu bangi balina ebiiso. Okumanya kya bulabe, naawe kennyini osobola okubeera n'ekiiso ala nafusika naye nga tomanyi. Okumanya kya bulabe nga buli wewalabako akalungi ate omaliriza kakuvuddeko gwe kennyini nga gwe weekubye kiki. Era omuwalimu omu yayigiriza naga nti edduwa Nabbi Muhammad gyeyayigiriza n'agamba nti halla barakta alaihi, kale singa wagambye munno nti baraka llahu alaika oba baraka llahu fiika oba baraka llahu fiikum, kyali badde kikumalira. Makulu edduwa esobola okugyawo ekiiso Nabbi yagiyigiriza alaihi salatu wassalam. Wabula kati atenze omuwalimu omu yayigiriza naga nti ogamba nti baraka llahu fiya baraka llahu fiya, bw'okyeyogerako weetunulako n'olaba ng'oli simaati masha allah onyumye ogati baraka llahu fiya, allah nkusaba onteekemuki omukisa. Baraka llahu fiikum, muno omulabako akalungi mugabe baraka llahu fiikum. Ekirala mukisobola okugyawo ekiiso kwekuumira ku bulaadi ebbanga lyonna azikaali ezo, kuba abakaafu bayinza obutagambiri naye asobola omugandi munansabira ku mikisa, gamba nti Katonda akuteeremu omukisa nakyo kimala niwe atakyogedde mu Luwarabu. Wabula waliwo omuntu nga kimukubye akola atya? Bayigiriza abawalimu baffe okuviira ddala ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu oyo tumutegeera nga musiraamu afuna wuzu amazzi ago n'oganaaba, afuna wuzu amazzi n'ogakola ki? Oganaaba n'onywa nako, ekiiso kigenda n'obulabi bwakyo bukola ki? Bugenda. Abingi abawalimu baayogera ku kiiso. Amma alhasad kitegeeza ensaalwa, ensaalwa eri ebirungi. Ensaalwa kitegeezaamu omuntu okulaba ku munna akalungi ne yeegomba zawaaluhu kamuveeku, kibaita ensaalwa ennugu. Ye muntu okulaba ku munna akalungi, munna omulabyeko akalungi, yaguze emmotoka, mulina owulira ng'oyagala emmotoka eyo efuna akabenje, mwenna mubeere ki? Ebeera nsaalwa. Ensaalwa yawulwamu emiteeko ebiri, waliwo ensaalwa ennungi n'ensaalwa ki? Embi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiraga nti omuntu singa alaba ku munne, egamba nti ensaalwa tekkirizibwa okuggyako mu bintu bibiri. Asookera ddala ye musajja Allah gwe yawa emmaali, gwe n'omwegombako nti Allah singa nange ompe emmaali ng'eyiye nsobole okusaddaaka mu ki, mu kkubo lyo, ekyo kikkirizibwa. Era eyo tebeera nsaalwa mbi. Era omuntu atayina ekyo ayinza obutagaggawala kubanga ye teyeegombako kusaddaaka. Zaka yagirekera bantu balala, hijja yazirekera baki? Naye weegombeko. Siraamu akoma ku mpagi mmeka? Shahada naki nasalako zinakusiiba, ziri endala yazirekera baki? Hakati ensaalwa ey'okubiri, omusajja Allah gwe yawa Quran nawe niweegomba, oba yamuwa ilimu niweegomba okubeerako ng'ani? Ebyo bitwalibadde tufunamu ensaalwa. Naye okwegomba munno aveeko akalungi, enkola eyo si ya busiraamu. Oba kiina kyejjengako kya bulabe haliqa, kiri ebirungi by'omuntu. Ow'ensaalwa si kyangu kufuna, ow'ensaalwa embi yetwogeddeko si kyangu kukola ki? Funa, tusaba Allah attaasi. Kale katusembeyo, la ilaha illallah.
ebimu tugenda kuwandika biwandike insha Allah neka tusoke tujiwe biwandike
abensawo tusoke tumumalika
kwali esiriza tya twogeddeko ebimu ekisookera ddala omuntu waba wakiiso gwesala magezi kubeera nga omugamba akusabire kuki akusabire emikisa bwakuga nti barakallahu fiikum tekola ki ekyomukisa omulungi seba bakaafu nabo ennaku zino bakikutte era omusanga awo nga ganti barakallahu fi okirabanga ekyomuzannyo naye aba akusabidde mukisa tesobola kukwata wabula wekibeera nga weekiri sabanga Allah tabaraka wataala ebbanga lyonna akutaasa ekiiso mwazikaali zoleeta bwomaliriza oba olina woosaba edduwa saba Allah ntaasa ab'ebiiso Allah ntaasa abaki ab'ensaalwa bwoti bw'osobola okukikola kubanga bw'onaamutuukira n'omugaa mukazi gwe olina ekiiso ajja kukubuuza wantegeera otya oba musajja gwe olina ekiiso ajja kukubuuza nti wantegeera ddi okkakkana nga olutalo lukoze ki naye procedures ne directives nabbi Muhammad ziyateekawo zetuze twogera gwezi oba weekwatako lukwate kubulaati soma nnyo Qur'ani azikaali z'okumakya n'akawungeezi zisome bw'owera baka akalungi naawe kennyini gamba nti barakallahu fiya bw'olaba ku munna akalungi mugambe nti barakallahu fiikum
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu unabuuza bwati sheikh ndi musomesa niye batugamba okukola classroom environment okukuba ebifaananyi ku bipande sheikh kiramula kitya kino kiggwa kyokubiri onagamba bwati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheikh ankoze ntya okufuna omukyala yeebuuza tannafuna muhuru nb abazadde abazaala abaana abawala nga bakaluba era babaseera bakaluba okubagaba era babaseera bwati wabuuziza bakalubo bo bakaluba babaseera
ekyasoose mbadde nkyerabidde nokyerabire olw'ekyokubiri nkitegedde kireke musomesa bamulagira okukuba ebipande bino bibeerako abantu ebifaananyi akola atya omuntu omusomesa yenna bw'aba akuba ajjeko feesi feesi gisiimuule togiteekawo wabula awali eriiso teekawo buteesi kasaze kuba abantu bonna bajja kukitegeera lwaki assuratu lwajihi ekifaananyi eki ye feesi oba osobola okukikola mu mbeera eyo la baasa bihi wabula woba osobola okukikola n'okikuba nga byonna ku ebiri nga bw'omala okubeera nga osomeserezaako abaana okizingako n'okiteeka gy'okitedde mu sitoowa eri ekyo nakyo tekirina buzibu muhailulatu taalimi okuyigiriza abantu nga tulina gye tuteeka ebifaanana bwe bityo olwa daruratil amur olw'obuwaze bwaki bw'ensonga naye nga twewala ebifaananyi twewala ebiki faananyi temuli kalungi wabula biriko ebibonerezo ebisinga kinewunyisa nti nabbi yayogera ekigambo ku bifaananyi ebyo eka nti ashaddu nnaasi azaaba yauma alkiyama abantu allah bagenda okusinga okubonereza ku kiyama almusawiruuna abakubi bebiki bebifaananyi yuqaalu lahum bagenda kugambibwa ahyu ma sawartum muteeke emyoyo muteeke emyoyo mwebyo byemubadde mukola ki mwebyo byemubadde mukuba bifaananyi tebajja kusobola ebifaananyi omuntu bw'abikuba naddala abo ababitimba n'ababiteeka mu gundi zaabwe mulimu suul adabi maa almalaika okubeera n'empisa embi ne bamalaika baleeta emikisa nabbi yagamba nti inna almalaika la tadkhulu baita fiihi suura au kelb wala kelb
nabye gamba nti malaika ezireeta emikisa ewaka wekanda kulaba mikisa gyagenda mutambulira mu bizibu malaika ezireeta emikisa ewaka tesobola kuyingira mu nyumba yo nga mulimu ebifaananyi yaddimbwa bwati byegamba nabbi Muhammadi tulinakyo bifunamu kati ebifaananyi banaye tubifunamu ki namu mulabe ofunamu ki teri memole memole yake tegenda kugasa era ogenda okumaliriza nga tolina kikikuleetedde so ekifaananyi tukyewala insha allahu taala kapa eyo terina buzibu nabbi yagamba nti hiya min attawafiina wattawafaati alaikum ekyokubiri katumala ebibuuzo by'omusiraamu agambye nti akoze atya okufuna ki omukyala oba oyagala okufuna omukyala wano waliwo abantu nabo balina abakyala abakyala babaseera wano waliwo abazadde abataseera bakyala tebaliwo tebaliwo abataseera ekyokubiri nakyayinza okuba nga ye omusiraamu yatanatuuka kukola ki yatanatuuka kuwasa eri mudarurati la amur kubanga muggwanga lino etulimu waliwo ebintu ebimu nga bo babijaza olina bikola nga webikola ki nga webiri okusobola okuyita pasipooti eyo bakukkiriza olina okwekubya ekifaananyi yagala tukola ki si ggwanga lino lyokka bannanga ekyo kiri ammati lbalu wansi yonna tojja kusobola kukola hijja nga tolina ki enanga muntu tojja kusobola gifuna ebyo bivaamu tawthiikiya musajja atumiwa nenteeze agambye ente ezo nina okulaba nga abasiraamu bazifuna ente kumi omanye ente ze uganda zibuukirako wali mugundi kati abantu okukakasa nti ente zatuuse tezabuukiddeko mu nammanvi tulina okukubayo ki ne mutawthiikiya naye bino ebyayirimu bino nabyo si bye birungi nnyo byolaba byebatukwata la obulaba wali mubabijaza olw'ensonga irimu ezo kisobola okutuuka ku bantu abawa abewala amaloboozi gayinza okutuuka naye okubeera effective abawali mbagamba nti tusobola okukireka kifaananyi kikole ki kibeereko wallahu taala alam naye kifaananyi naddala ekya kamera kino ekyokutimba kifaananyi ebya tamusiiri waliwo bino bibumbe siraamu togezanga okubikola ki okubikuba byabulabi kakati onoagaa nti abawala babuseere ayagala omuwala insha allahu taala waliwo tuukirira seeka bakaali kaiwe lwakuba taliiwo wano abawala alina baki era atera nokyogerako naani waliwo naaliwo ati muyani ndabamu n'abasajja abakulu bakadde baffe sebo temulinayo kubawalaeyo siraamu ayagala muntu tebabatuuki bano mubatuukirira naye abalina abawala ate nga sina baki ekyokubiri naawe musiraamu bwobanga olina ku sente simulukuka oba omuntu nga ayagala omuwala amuwa amahale ga mitwalo kumi ate ajjeko ziro yamuga njjako ziro aja ti jjako ziro enkola efaanana bwetyo si yaffe siraamu tateekeddwa kubeera muki mukono gaamu ng'akodowala n'ebitateekeddwa kukodowala kati nakakasa ntya nti muwala wange onaamuteera kaashi nga gweesiba buli kamu okola ki n'amahale gagaanye ebirala bigaane nga naye amahale duumuula bwoba osobodde kuba ye hakki y'omukyala allah yagiwandika ne mu quran wa aatu nisaa sadakaatuhunna sadakaatihinna nihla abakyala mubawe amahale gaabwe ensonga eyo nkulu mu ddiini ye ddiini yaffe kati tufeeyo nnyo insha allah badesa ebyalisigadde lwaki ge baita n'okuseera amahale hakki ya muwala
mukadde wafe jawa obuuza ekibuuzo kyo oba tonnabuuzaako ofuneyo n'oli ono ye yabuuzizaako
agumiikiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ebibuuzo bya biri bibiri. Ekibuuzo ekisooka, nyinza okuba nfuna wuzu naye mbalerako ekiyungo kye neerabidde kubanga neerabidde okusiga mu mutwe, ekyo ekimu. Kati ekyokubiri, nyinza okuba nsaala naye mbeera nga nesituula tahiyatu, kati ngenda okujjukira tahiyatu ng'ate nyeze kulaka eyokumeka eyokusatu. Sola yange awera mu lwetya yeyange.
Kusooka kwa byonna, omuntu yeerabira ebiyungo okubifunisa wuzu. Ebiyungo bya wuzu byawulwamu emiteeka emeka? Waliwo bye bayita furudul wudu, ebirungo nga byatteeka ku wuzu. Ebiyungo ebyokubiri biri min sunanil wudui, ng'ebiyungo ebyo bya sunna yaki? Furudul wudu tuyinamu omuntu okubeera nga anaaba feesi ye. Okunaaba ki? Feesi, okunaaba emikono. Era Allah yabirambika mu suratu al maida, ya ayuha allazina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Abange mmwe abakkiriza, bwe mubanga mugenda eri okusaala munaaze feesi zammwe. Wa aidiyakum ila al marafiqi, n'emikono gyammwe paka mu ki? Wamsahu bi ruusikum, musiige n'emitwe gyammwe, kikyo ekyokusatu. Wa arjulakum, n'ebiki? N'ebigere byammwe. Kakati ebigere tubi naaza paka mu bukongovvuli. Ebiyungo ebyo nga otaddeko n'enniya okunaaba feesi, okunaaba emikono, okusiiga mu nviiri n'okunaaba ebigere, ebyo byatteeka. Wogezaako n'otakolako kimu, wuzu yeebeera ki? Nfu. Era bw'ojjukira ddamu wuzu n'essala ogikole ki? Ogiddemu. Kubanga attahaara sharutu siha, kalombolombo mulombolombo obutuukisa essala. Bw'okaleka bw'oti kiba kitegeeza essalaatu kabaatila, essala yo ki? Nfu. Ekyo tukimaze. Ensonga eyokubiri y'ensonga ekwatagana eyerabidde tahiya, werabira tashahudu eya wakati eyeri mu wajibaati assala, eri mu byetteeka byessala. Oli bwaleka wajibu min wajibaati sala, kiri mu sunna oba kimanyikiddwa nti aleetayo sujudu sahawi, aleetayo sajidata sahawi mmeka? Biri. Nezizibikira ekituli kino, bwe gati amateeka g'eddiini bwe gakola ki? Bwe galagira. Gw'oba oleka tahiya eya wakati oba tashahudu eya wakati, bw'obanga tonnaba kutoola salaamu vunnama ye vunnama mmeka? Biri. Kubanga oba okendeezezza mu ki? Mu sala. Wallahu ta'ala alam. Naam. Sujudu sahwi tusomera mu dduwa ki? Byosomera wansi. Byosomera wa? Wansi. Barakallahu fikum, jazakum llah khair. Jangu yabuze
kibuzo kyo tumalirize. Teka ekikusiwa ekyo mbadde ndaba tukyongereyo.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kibuzo kyange kigamba, tuli mu Ramadhani nenfuna safari nga nina okutambula, bupimo ki olugendo lutekeddwa okutandika? Kipimo ki sheria wegamya nti olugendo lutandise anzikirizibwa okuba nga nsobola okukasiba olwa safari eno gye ngenda otambula? Era singa mba ngitambudde, mba nzikirizibwa okusiba oba nsibulukuka? Singa mba natusizaniya nga yakusiba. Tuli mu kiseera kya Ramadhani, mwezi gwa kusiba, nenfuna safari, entusaniya nti nina okukola ki? Okusiiba. Safari nengwako. waliwo obuwanvu bagamba naye simanyisa kunyonyola mu buwanvu kimayiro ziba mmeka bagamba ntivudde mu kitundu otuuse niya yokuba nga osibukuka osome edduwa ya safari n'ebigambo ebisomaye mu dduwa eyo eya safari nabyo obitunyonyoleko
okusooka kwa byonna abuuzizza nti lugendo kipimo kisinga yasuze nga tamanyi nti alina olugendo keera kumakya n'alufuna nemugwako lugendo kipimo kikyasobola okubeera nga akkirizibwa okusiibulukuka ali mu ramadaani nimubeera toli mu ramadaani oyinza okubeera mu kusiiba kwokuki okwa naziri okwa sunna okwokuliwa abatannaliwa ramadaani mugiriwe abatannaliwa ramadaani ennaku zimwalyamu zikole ki muziriwe kipimo ki kyebayita olugendo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyapima bangi mbawalimu balaba nti tetukkirizibwa kuteekawo kigero okujjako nga tukipimira ku ki ku aada oba ku urufu y'abantu kyetumanyi mu araf mu urufu y'abantu nti luno lugendo fekyo kyetutwalanga ki kyetutwalanga olugendo bwemubanga wano omuntu atambudde okuva wano paka Masaka mulabanga lugendo nga fe tukitwala nti lugendo era bakubiisaayo nti munaye kulikayo mu luki naawe kennyini ngaokifiiringa muli mbadde mu luki mu lugendo kuba nabbi ye atulaka yakireka nga kiri mutlak safar lugendo wabula bafukaha bo bagenda babipima omuntu kasaawa eza mayiro 47 oba kilomita 47 oluba luki lugendo asala kusola n'okusiiba takola ki ne bwaba atambulidde mu nnyonyi lusigala luki lugendo lwaki asafaru kitaatun min al azaab olugendo lusobola okubeera nga gutundutundu mibonerezo akati olugendo olwo olw'okuba tebaalupima naye bafukaha bagenda bapima ebigambo byabwe tubiwa ekitiibwa era waliwo yagamba mubamukuba walimu nti tetusobola butapima lwaki opima kya nabbi sallallahu alaihi wasallam lwaki owaliriza abantu bapime nabbi kyatakola ki kyatapima bwabanga nabbi yakireka kiba kitegeeza nti yakireka asinga obulungi n'akirekera arafu nansu gwe kyemutegedde ng'olugendo bwobeerayo abakipima nabo balungi tuwa ekitiibwa ekigambo kyabwe kati leka kulowooza nti nno bano be basinga omubaka Muhammadi nabbi yeyali tasobola tugandi mayiro 25-30 yali asobola okukyogera naye yategeera nti eŋŋendo zisindana okusinziira ku bitundu byabaki by'abantu waliwo abalaba e uganda nti okuva wano paka awa aluwa lwe lugendo waliwo abalaba okuva wano paka ejjinja lwe luki lwe lugendo kati nabo baalina kye baalabanga mu urufu yaabwe nti lwe luki lwe lugendo tekakiraza kukisiba ku bantu nti teeka walina okubeera mu mayiro bweziti fe kyetulaba e uganda wano nti lwe lugendo kyetujja otutwalanga oluki nga naawe owulira mu butuufu eyo safari ekyokulabirako nze bwe ntambula okuva wano paka e Masaka ndabanga ki bwenva wano paka mbaleero ndulabanga luki bwe ndaba owe ntambula okuva wano paka yiganga ndabanga nalwo luki lugendo kati bwe ntuuka mu bitundu ebifaanana bwe bityo nina okukola byonna byenkola kibyendaba waliwo n'abalala abalabanga ne bwoba ogenza ejjinja luki lugendo era okola ebyo osobola okukiraba wallahu taala alamu kubaddeko ekirala kibadde kyaki duau safari duau safari genda mu kitabu bakiyita husunul muslimi olw'obufunda bw'obudde ojja kgendewo omwalimu imaamu waffe ajja gikulaga subhana allazi sakhara lana haha wama kunna lahu mukurinin mulage zikiriyo insha allahu taala olwo n'ebirala ebyeyongerako wotuuka wano oga nti allahu akbar subhana allah byonna ajja bikulaga omwalimu insha allahu taala baraka llahu fikum jangu oŋŋambe byoŋŋamba
kikusiibwa kyokka
sekabire bibiri naye sibinene assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. ekibuzo kisooka bwe tuba tutwala maiti ogenda ogiziika wali abagenda bayimba la ilaha illallah la ilaha illallah seeka omulala yangamba bidia njagala okintangaazeemu ekirala taata wange afudde yabadde si musiraamu naye namutegeeza nga obusiraamu asiramuke era bwafa nga teyakkiriza busiraamu nzikiriza oba omusomere dduwa allah musanyuse n'omuliro
okusooka kwa byonna ekigambo ekiyimbirwa omufu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ekigambo ekyo tukimanyiridde ebbanga ddene omwali mululi yayogera ekigambo nange nensanyuka nensekamu sasanyuka wabula nasekamu nti abantu bakitaddemu ebisoke tahaliri eyo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah munnaffe otulesewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abadde agula ennyama la ilaha mba abantu ebintu nti ebyo bagenzi bateekamu kyokka kyokka ekyo kiraga ti min indi ghayrillah ebyo allah si yabikola ki si yabitulagira nze nakiwuliranga ku bakyala bonga bakyusa n'okukyusa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kabuli maskanu weba tebabiyimbanga bukyala kakati ebintu tebifaanana bwe bityo kukoppa bakaafu kukoppa baki bakaafu era abaleeta tahaliri bonna tahaliri si mbi bana tubeere bumu tahaliri si ki ekigambo kyeboogera kirina amakulu amalungi ekyo tukikkaanyaako naye okugiteeka mu kifo ekitali kyakyo mushabahatun lilkuffaari kwefaananyiriza baki abakatuliki yali nkola yaabwe n'abasigadde mu bakaafu nabbi n'akiziyiza ala ilimi ng'akigaana la tukhtatamu ljanaza jenaza teyaligobereddwa teyaliwerekezeddwa bisautin naddoboozi lyonna wanar naki n'omuliro yali nkola y'abaprotestanti paka olwaleero bwe babatwala abafu baabwe bagamba batya amaze mirimu gye si bwe batyo bagamba babeera ne bukande emabega obujja buwerekera omufu oyo nga bajja babuwerekeza omufu oyo nabbi naziyiza bibiri omufu tagoberezebwa ddoboozi lyonna yadde naki wakubadde nga hadisi erimu maqal naye bangi mbawali mubaagi hassan nti omufu tagoberezebwa ddoboozi lyonna newankubadde ki omuliro teyali nkola y'abasahaba tetwagirabako ngaekyo kijjeewo ndi batwalanga abafu baabwe nga babatwaliraku agamaloboozi kebera etahaliri n'obulungi bwayo tukikolanga muganda wange oba oyawukanye ku nkola y'omubaka muhammad ekyewuunyisa nti bidaati zifaanana ebituufu era bw'ogiteeka mu kifo ekirala ebeera ntuufu naye kati olw'okuba banabbida baga nti ajhalu nnaasi bisunna abantu abakyasinza okubeera ababuyabuya mu sunna ahlu lbidaati bebaani bwomugambo ebyo tebisobola kujja mu bwongo obwe wallahi ne bw'olajja n'otya n'omugambo ebyo agamba kakati awo bubi kiseeka talabawo bubi wallahi munabbida ne bwomunyonyola ebyo seeka tahaliri mbi mbuulira nabbi wagiyitira embi obulaadi azikaali mbi mbuulira nabbi waziyitira embi niyerabira nti oyo yennyini nabbi muhammad yaga nti iyaaka wa muhdasaati l umuuri mwewale okwongera mu ddiini lye sitaddeemu muhammadi fa inna kulla bidaatin dalaal kuba buli woyongeramu oba oguddewo mulyango gwakubula yadde nga kyokoze tahaliri yadde nga kyokoze tasbih sala allah atukumire ku ddiini nganda baffe yakola omulahaza mu bibuuzo ebyayita bangi abatulaba abamu bankubira ku masimu bibuuzo ebyayita tulina ekigambo kyetwakoonako eyabuuza ekibuuzo ekikwatagana n'omukyalo okufumbirwa owomuki owomukaafu aba akyali musiraamu nitumwanukula nti ye aba muki aba musiraamu
atumuganda wa fiaba de kunlaini nalaga konsani nagamba nti singa omuntu oyo abamutu tene mu chachi bamutwala mu chachi okukakkana nga akyusiza n'erinnya bakubye n'ebirayiro byabwe byekikafu oyo naye aba akyali musiraamu na otabeera muki musiraamu gwetwogerako ye mukyala omusiraamu ali awo eyafuna omukaafu n'agenda atandika okumukola ki n'amufumbira oba n'atandika okumwendako mu mbeera efaanana bwetyo ekikolwa kino kyakola kya bukaafu oba kikyamu si kikolwa kya busiraamu allah yakigaana naye asigala musiraamu ebbanga lyamalanga asaala asigala musiraamu ebbanga lyamalanga asaala tannaba nakwatula nti obusiraamu mbukoze ki mbuvuddemu amooli yagenda n'akuba n'ebirayiro tetugambanga nti oyo akyali muki batuziise omuka tuli kirumu awo wallahi kino kyogera nga nze kennyini nze yaliwo ne ku kabbuli omusajja ajja luvannyuma mukyala yagenda nibabagattira mu chaachi nibamukyusa n'erinnya era yawangaala ebbanga lyonna nga muki mu katuliki kakati lumu tuba tuli awo nga bamubika nti afudde bamuleeta netugaba naazi nibamala okunaaza naye twabuuza ebbaluwa ya imaamu eriwa ebbaluwa ya imaamu neebula olunaku lwonna imaamu simanyi yagenzewa imaamu yagenzewa tugenda okulanga mayita etufuukidde ekizibu egenda tukumalawo olunaku lwakumeka netuleeta karar netubeerako gwe twesiga naga seeka tuziike kubanga nze mbadde mumanyi kumbe naye byajulira tabikola ki wallahi nga gwe tuziika mukatuliki omusajja tuba tubulizaako ettaka bwetuti ajja gyendi aŋŋamba nti kubanze yaliwo nga imaamu ajja gyendi aŋŋamba nti imaamu tuziise omukatuliki nemuga nti muziise omukatuliki gwokulembere nemuga nti mutufu muze siina musango kuba nabuuziza nentwala n'obudde bwange mbadde sibimanyi naga nti omukyalo oyo naliwo nga bamugatta mu chaachi nembeerawo nga n'obusiraamu abuvuddemu tabaddeeko nakikolwa kyonna kyabu n'omudaali abadde agwambala ogw'ekikaafu abadde agwambala era mu mbeera efaanana bwetyo twagenda okumalirizanga fe twakola ebyo byetwakola naye nga tetuli kuki tetuli kukumanya kati tuyitirize nnyo okubuuliriza abantu abo gye bakoze eki abantu abo gye bavudde abantu abo tusabe ebbaluwa z'abaimaamu kituyambako twatwalayo obuvunaanyizibwa bwaffe naye baimaamu nammwe omuntu yenna afudde ku masigidi mumuweerezeeko ki ebbaluwa era bwe kiba kisoboka kyalibadde kirungi nnyo ne wavaawo omuntu olw'obutakozesa bali nsobi ku masigidi nga waliwo afiiridde mu mbeera eyo agendereko ategeereza abantu beeri nti bannange ono abadde muki adde musiraamu abadde tasaala abadde akola bwati ate temukeerewa kuleeta information wabula mulikeerewa mugenda tuziisa abaki abalokole abakatuliki so embeera eyo bwetu bweri saba tukomaawo insha allahu taala seeka bakali atuuse kiki ekibadde kisigaddeyo makeke
ekigambo
okiwulidde ekyo yali ayisaawo duniya ye kibuzo kibaddeko ki
nagaana allah mugirize yebiri omusabe eduwa
Allah amsasi akino kyanja uloko akirizwa okuwerekereza kitawe edduwa nti Allah musanyuse naki n'omuliyo la la kibeera kya musunna nabbi yali kigambye Ali yali muganda nti genda osabire kitaawo nti Allah amusanyuse omuliro yali kigambye kitaawo omutoyo ne kitaawo oli wabula ekiri mu sunna nti babeerako ebikolimo byani baliko n'ekikolimo kyabamalayika baliko n'ekikolimo muntu afa nga afiiridde ku bukaafu aliko ekikolimo kya Allah aliko ekikolimo kyabamalayika n'abantu balina omumukolimira wabula gwe mutabani we inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffar abakaafu abafiira ku bukaafu ulaika alaihim la'natullah baliko ekikolimo kyani walmalaika ne bamalaika wannasi ajmain biruma atalina kitaawe nga alina kitaawe omusiraamu si kyangu kisika naye nga kitaawe simuki si musiraamu wotandikira okubisika n'ekyomukisa omulungi ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaawe teyali muki teyali musiraamu saba tukomaawo inshaallah mbadde saba tubuuze ebibuuzo kumi tunatandikirawo tufuna ebizibu wano nga tutandika ze ebibuuzo kumi bibeerewo inshaallahu taala biwandiikibwe ani agenda biwandiika.